Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích, a tak, abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka, poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání a dá se prostoupit vší plností Boží. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všechna pokolení, na věky věků. Amen.
Bratři a sestry, přece jenom dříve, než začneme přemýšlet nad tím přečteným oddílem, dovolte mi přece jenom pár slov tak osobních. Byl jsem opravdu křtěný jako bejla. A prostě po válce to bylo tak, že my jsme žili v podstatě v Československé republice. Narodil jsem se 700 kilometrů na východ odsud od vás. Ale nemyslete si, že první mezi vámi byli naši synové i s rodinami. První tu byl můj tatínek jako voják Josefově. A vděčně vzpomínal na svého českého velitele. A můj bratr také byl po vystudování v Košicích v elektrotechnické škole dostal umístěnku tady nedaleko od vás. Jenom 2 roky tu byl, pak se vrátil domů. Nikdy v životě jsem si nemyslel, že já budu někdy stát na kazatelně tady mezi vámi v těch východních Čechách. A tak jsem vděčný, že dnes mohu být mezi vámi a těšil jsem se moc i s manželkou, že vás uvidím, že se potěším s vámi společně nad Božím slovem. Té přečtené 3. kapitole dopisu do Efezu se Pavel zmiňuje o tom, že byl Pánem Ježíšem povolán, aby zvěstoval spasení zjevené Božím synu pohanům. Ve velké bázni mluví o tajemství zjeveného v Kristu a že si i pohané mají zaslíbení stát se spoludědici božími a Božího království a nebeské slávy. Radostná zvěst o záchraně člověka platí i pro ně. A to čteme v tom 4. a 6. verši této kapitoly. Ale od 14. verše potom čteme, za co Pavel ve svých modlitbách prosil a za co zápasil, když na tento sbor myslel v Efezu. O práci v Efezu se můžeme dozvědět a přečíst ve skutcích svatých apoštolů. A o Pavlovi víme, že se mu dostalo v jeho soukromí, nejvíc jako jeho soukromé osoby, nejvyššího možného vzdělání. Gamaliel byl slavný učitel zákona, farizeus, a jeho žákem byl právě i Pavel. A jistě do něho vkládal Gamaliel velké naděje. A pro apoštola Pavla bylo vzdělání u Gamaliele jistě velké a velice užitečné i potom, co svůj život odevzdal Pánu Ježíši. Ale při jeho misijních cestách ho vyučoval a vedl Duch Svatý. A stal se Pavlovým profesorem pro každého následovníka Pána Ježíše. Má být hlavní učebnicí Bible a Duchem Svatým se mají nechat naplňovat, formovat a vést. Vidíme to při misijních cestách apoštola Pavla. Nejednou měl úmysl někam jít a pak tam čteme, ale Duch Svatý jemu i jeho spolupracovníkům v tom zabránil. Podobně to prožívali i ostatní učedníci a apoštolové. K životu víry ale patří neoddělitelně modlitba. Modlit se má každý vyznavač Pána Ježíše. Bez pravidelné modlitby není zdravý křesťanský život. A k tomu pravidelnému patří i nepravidelné a příležitostné modlitby. Třeba vyslovené jen jednou větou. Třeba jako telegram. V modlitbách dáváme najevo, co námi hýbe. Chválíme Boha, děkujeme, svěřujeme se, zápasíme, prosíme. Podívejme se teď na Pavlovu modlitbu. Zdá se, že máme před sebou jednu ze stálých apoštolových modlitev. Věřím, že tomu rozumíme, že i my máme prosby, které vyslovujeme denně, častěji než ostatní prosby. Pavel začíná slovy modlitbu začíná svou modlitbu slovy, proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každé nebeský i pozemský řád. V Novém zákoně nemáme žádné konkrétní nařízení o tom, jaký postoj máme při modlitbě zaujmout. Víme jen to, že Pán Ježíš se v Getsemane modlil na kolenou. Byli a jsou takoví, kteří v těžké životní situaci pronásledování, zápasek, oholí život za záchranu svých milých, nejenže poklekli k modlitbě, ale na znamení úcty, pokory a obdivu se před Bohem sklonili až zemi. My v našem zhromáždění při modlitbě většinou stojíme. Jinde je zvykem při modlitbě sedět a stát při písni. Jsou i protestantské sbory a církve, kde při modlitbě pokleknou. Byl jsem i v takovém zhromáždění, a jejich způsob mi nebyl cizí. Ono je vždycky dobré. Je vždycky dobré ty místní zvyky svým způsobem respektovat. A netrvat na tom, že u nás se to dělá jinak. A není dobré, když někdo nám nařizuje, jak my to máme dělat tady u nás, třeba v České republice. My máme jinou mentalitu, tak prosím vždycky, aby nás svým způsobem brali takových, jací jsme. Naše děti jsme doma učili i v besídce spoutat ruce a přitom mít zavřené oči a sklonit svou hlavu. Pomáhá to k lepšímu soustředění. Se skloněnou hlavou určitým způsobem vyjadřujeme našemu Pánu a Bohu úctu. Jsou i takoví, kteří mají při modlitbě sepnuté ruce za zády, anebo občas vidím, že bratr, který nám chce posloužit, tak má ruce v kapse vzadu a tak se modlí skazatelný. No, nedělá to dobrý dojem. I když člověk si řekne, no, neznamená to, že to není upřímná modlitba. Ale nám, co jsme prožili 40 let, totality to přijímá svázané ruce za zády v želízkách. Poutek. I projev úcty, i projevu pocitu, prostě když máte ruce vzadu, je to pocit hrdého komunisty. Já jsem člověk. A člověk to zní hrdě, to jsme slýchávali. Přímé přijímací zkoušce na bohoslovi, kde jsem nakonec nebyl přijat, a jeden důvod byl právě ten, že chodím prý do kostela. Je to k smíchu a dovedu si představit ty profesory, co si mysleli u toho, když soudruh ředitel, předseda městské organizace nám napsal, že mě nedoporučuje, protože chodím do kostela. V neděli ráno chodil před kostelem s černými brýlemi proti slunku, jak estébák, a dělal jako, že ho neznáme, anebo že on je cizí. Přijímací zkoušce na bohoslovi měli při modlitbě před jídlem všichni skloněnou hlavu, sepnuté ruce, jen učitel Marx leninismu měl ruce za zády. Člověk spoutaný na lůžku a asi těžce poklekne. Lotr na kříži nemohl ani sepnout ruce a přece byl vyslyšen. V každém případě by nás to mělo vést k zamyšlení, jaký postoj zaujmeme, když se modlíme ve svém soukromí. Byl jsem přítomen i rozhovoru před kostelem v mém rodném městečku po bohoslužbě. Mluvilo se o tom, že katolici se jen stále klanějí a klekají. A tu jeden z přítomných poznamenal shodou okolností. To byl můj tatínek a říká, žel mi reformování poklekneme, až nás Pán Bůh klepne po hlavě. Jednou před Pánem Bohem poklekneme všichni. Bez rozdílu. Jestli v současné době máme při modlitbě skloněnou hlavu, sepnuté ruce, či zda svatě zvedáme ruce, anebo je máme za zády. Nahledněme teď do nitra apoštola Pavla. abychom poznali, co ho zaměstnávalo. Svou prozbu vyjádřil takto a prosím, aby nebeský Otec vám podle bohatství své slávy svým duchem byl mocnou posilou pro vnitřního člověka. Tak to 16. verš překládal Žilka. Pavel měl na mysli duši člověka. To, co se v nás děje skrytě a co vidí jen Pán Bůh. Co nám hýbe, když žijeme s Kristem. To, co máme pod kůží, jak se říká. A tyto věci často nejsou hned vidět. Co je v člověku, poznáme až z jeho jednání. Někdy poznáme, co je v člověku, až se dostane do kritických situací. Zde se ukáže i hloubka naší víry. Po celém světě se velice často diskutuje o způsobu výchovy mládeže. Všeobecně se konstatuje, že i v těch nejlepších výchovních zařízeních, školách s největším kreditem je výchova jednostranná. Na prvním místě se usiluje o vše vědomosti, znalosti, pokulhává však mravní výchova. Výchova k pocitu zodpovědnosti, lidskosti, ke svědomitému způsobu k druhému člověku, přístupu k němu i k materiálním hodnotám. Když Pavel mluví o vnitřním člověku, má na mysli také toto všechno a vyprošuje po Efeské, pro Efeské. K ním se řadíme i my. Pro nás to platí též. Přitom dobře cítíme, že každý člověk a hlavně na různé společenské úrovni v moci postavení by měli mít správné mravní zásady. Pocit zodpovědnosti, lidskosti a čisté svědomí. A pokud je nemají, není k ničemu ani diplom z Harvardu. Za co ještě Pavel prosil? A aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. Člověk narozený jako Adamův potomek, a to jsme všichni, co je obdivuhodnou, člověk je obdivuhodnou směsící dobra a zla, pověděl tato slova profesor Kiš, upřímný věřící člověk, který dostal Leninův řád za jako lékař. Ale Pán Ježíše nikdy nezapřel. Jezdil po vesničkách v Maďarsku a zvěstoval evangelium. Ano, jsme směsici dobra a zla. Člověk je ve svém egoismu schopen učinit každý druh hříchu. Neznáme to jen z dávné či blízké minulosti, je to příznačným jevem dnešní společnosti. Po celém světě. Pavel všechny projevy egoismu shrnul v jedno. A prosí za to, aby Efešti, tak jako on zcela přijali do svého života Ježíše Krista. Protože jen skrze tuto víru může nastat v životě člověka změna. ta změna, která je schopná změnit sobectví, sobecké smýšlení a způsobit Ježíšovu tichost, pokoru, moudrost a lásku, a tak bychom mohli vyjmenovávat to, co náš život by měl vyzařovat. A tak, abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečně skutečná šířka a délka, výška i hloubka, poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé lidské poznání. My víme, anebo jsme zvykli, že lidská díla většinou jsou třírozměrná. Kristova láska je nad lidským chápáním, má čtyři rozměry. Tak se teď podívejme na ty čtyři rozměry. První rozměr je šířka Kristovy lásky. Jaká je skutečná šířka lásky zjevené Pánu Ježíši? Jaká je ta šířka? Taková, že se do ní vejde celý svět. Neboť tak Bůh miloval svět, že syna svého jediného dal, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, aby žádný, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Každý. Aby žádný, kdo v něho věří, žádný, bratři a sestry, žádný. Nikdo nemůže povědět, že to pro něho neplatí. Pán Ježíš zve k sobě a říká, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtížený, břemený a já vám dám odpočinutí. Je snad někdo mezi vámi a mezi námi i kolem nás, kdo by se nenamáhal anebo nebyl obtížený, břemený? Už i ti nejmenší děti bývají a mývají břemeny. A tak není nikdo mezi námi, kdo by nebyl a nepotřeboval nést břemeno, které nám chce nést námi Pán Ježíš. Tak široké je milující srdce Pána Ježíše. Už jsme se v něm nalezli a pochopili, že tam je místo i pro nás, i pro mě. Druhý rozměr, délka Kristovy lásky. V Janově evangeliu v 13. kapitole čteme, bylo před velikonočními svátky, Ježíš viděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k otci. A tam čteme, miloval své, kteří jsou ve světě a prokázali svou lásku k ním až do konce. Až do konce. Miloval je také takové, jací byli. I toho Jidáše miloval až do konce. Člověk často, když je zván k Pánu Ježíši, dlouho vzdoruje. Má pocit, že ho jeho láska příliš svazuje a vede ke ztrátě osobní svobody. Ano, to jsme my lidé, kteří máme stále pocit, že nám Pán Bůh příliš bere. Svoji osobní svobodu máme za nejvyšší dání, na které nemá právo nikdo sahat. Až pak, když se člověk této lásce poddá, té lásce Pána Ježíše, tak pochopí, že teprve nyní začal a získal tu pravou svobodu. Svoboda Božích dětí, kdy už nejenže mohu a může něco a mnoho může, ale mnoho nemusí. Nemusí. Až když se člověk podá a uvěří v Pána Ježíše, pochopí, co znamená délka Kristovy lásky. A v tom je pravá svoboda. Když si uvědomíme, že já nemusím to, co mi přikazuje moje a dovoluje moje osobní svoboda. A to někdy trvá hodně dlouho, než na to člověk přijde. Tak ten třetí rozměr, výška té úžasné lásky. Jak jej přiblížit, tu výšku? Jeden z lotrů na kříži se Pánu Ježíši rouhá. Ten druhý byl ale tím, co viděl, zasažen. On viděl nejen bezvýchodnost své situace, ale i možnost záchrany své duše. Ta prosba, kterou vyslovil, prozrazuje nejen to, že použil svůj rozum, ale on uvěřil. A v tu moc uvěřil, v tu moc, která jej může zachránit pro věčnost. Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. Není to úžasné vyznání, nejsou to úžasná slova? Ježíšova odpověď přečila všechna očekávání. Byla to nejen vznešená, ale nejvyšší možná odpověď. Může někdo jiný prokázat vyšší gesto a dát někomu místo v nebeském království? Až jednou na věčnosti se ukáže, kolika lidem tato odpověď zachránila život. Jen prosím, aby záchranu své duše nikdo nenechal na poslední chvíli svého života. Nevíme, zda ten lotr kdy předtím měl možnost s Ježíšem se setkat. Pro každého, kdo o záchraně života v Pánu Ježíši ví, platí, uslyšíte-li jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. Tak to čteme v Žalmu 95. Ale pak čteme i v Novém zákoně. Proto jak praví Duch Svatý, dnes uslyšíte-li hlas jeho, nezatvrzujte srdci svých, jako při onom popuzení Boha v den pokušení toho na poušti. Takto se píše k Židům. Nenech záchranu své duše na poslední chvíli života. Raději se zamyslí nad tím, proč ta slova jsou vložena nebo napsána právě epištole Židům. Těm, kteří dobře znali Boží slovo a slyšeli ho už od malička, tak jako vy přivádíte své děti k Pánu Ježíši i tím, že přicházíte do zhromáždění, i tím, když si s nimi mluvíte večer, v každodenním životě, když se jim věnujete, láska Pána Ježíše je tak vysoká, že šla za nás, za všechny na vztyčený kříž. A teď to poslední, ten čtvrtý rozměr. Jaká je hloubka Kristovy lásky? Farizeové přivedli k Pánu Ježíši cizoložnou ženu a chtěli ji ukamenovat. Čteme o tom v Evangeliu Janově v 8. kapitole. První, co v nás vyvolává rozpaky, je otázka, upřímně. Otázka. Kde je ten muž? Kde je ten muž, kterého by se to mělo rovněž týkat? Mojžíšův zákon v takovém případě mluví o obou aktérech. Něco možná vysvětluje poznámka, tou otázkou ho zkoušeli. Farizeům ani nešlo tolik o Mojžíšův zákon, jako o to, aby měli proti Pánu Ježíši výhrady, aby ho mohli chytnout za slovo. Měli proti němu nějaké důkazy ohledně porušení zákona, nějaký důkaz hledali. Důkaz se nakonec našel, ale jiný, než si to žalobci té ženy představovali. Pán Ježíš, který vidí do srdce žalobců, i té ženy nabízí řešení. Ukamenovat, ale první, ať hodí kamenem ten, kdo je bez viny. Najednou se hranice mezi zbožnými farizeji a cizoložnou ženou bortí. Jediný, kdo by mohl hodit kamenem, je Pán Ježíš. Ale on to neudělal. Uvědomujeme si tu hloubku Kristovy lásky? Dokonce ji ani neodsoudil. Jen tušíme, že Ježíšova láska ji přemohla. Proč to asi stačila Ježíšova slova? Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla, nikdo. Pán Ježíši řekl, ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Jak správně apoštol Pavel vystihl Ježíšovu lásku, když pověděl, že že jeho láska přesahuje každé lidské pomyšlení, poznání každé lidské poznání. Rozhovor Pána Ježíše se Samaritánkou u Jákobovy studnice vyřazuje stejnou lásku. Ten příběh dobře známe. Točí se kolem utišení a uhašení žízně. A ona mluví o žízni prostém slůvku pít. A Pán Ježíš o žízni duši člověka, kterou se ona snažila uhasit svým lidským způsobem a nedařilo se jí to. Proto je to žízeň, kterou nemohou uhasit všechny studny světa. Je to žízeň po Bohu. Samaritánka stále nechápe a říká, pane, studna je hluboká, ani vědro nemáš, čím tedy nabereš tu živou vodu? A vyslovila velkou pravdu. Studna je hluboká. Ta studna, která je, bratře a sestry, v nás lidek. Ta studna je hluboká. A v našich myšlenkách, snaze, činech. A on i tuto hloubku našich lidských studní překonal. Ve vyznání víry říkáme, že sestoupil do pekel. Do té největší hloubky našich hříchů a vin. Ale třetího dne vstal z mrtvých. A to byla, tak byla dobita i ta nejstrašnější hloubka, která člověka strašila od pádu v ráji. Jak hluboko může člověk klesnout, aby ho ještě mohla zachránit Ježíšova láska? Je to na lidské pomyšlení. V jedné písni z křesťanských kancionálů zpíváváme slova: on věčný pán i z pekla bran nemůže vyrvat celé. Naň spouštím já se směle. Je to jen na nás, abychom o spásu své duše svou nerozvážnosti nepřišli. Úplně závěrem zkusme se zamyslet nad šířkou, délkou, výškou i hloubkou našich provinění. Poznáváme se a poznali jsme se už, jak nás Ježíšova láska, laskavá náruč ze všech stran objímá. Není nikoho, kdo by se nevešel do prostoru jeho zájmu o člověka, o mne, o tebe. Není nikoho. A nebo existuje snad ještě nějaký prostor lidských možností, kam by on nemohl? Víš, jak to, víte, jak to David vystihl? Víš o mně, ať sedím nebo vstanu. Z dálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezkou. I místo, kde ležím. Všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku. A ty, Hospodine, víš už všechno. Sevřel jsi mě zezadu i zpředu. Svou dlaň si položil na mě. Nad mé chápání jsou tyto divy. Jsou nedostupné. Nestačím na to. Kam odejdu před tvým duchem? Kam uprchnu před tvou tváří? Zamířím-li k nebi, jsi tam. A když jsi u stelu pod světí, také tam budeš. I kdyby vzlétl na křídlech jitřní záře, chtěl přebývat při nejzaším moři, tvoje ruka mě doprovodí, tvá pravice se mě chopí. Kdybych řekl, snad mě přikryje tma, i noc kolem mne se stane světlem. Žádná tma pro tebe není temná, noc jako den svítí, temnota je jako světlo. Tak to viděl David. Apoštol Pavel ukončil svou modlitbu chválou a uctíváním Boha. Nejznešenějším projevem lidské duše je projev hluboké úcty vůči Bohu. Pověděl to také ten již zmíněný profesor Kiš. Ve shromáždění, v novozákonním obecenství, v ovzduší těsné blízkosti Pána Ježíše je to pravé místo uctívání Boha. Ať se děje kdekoliv po celé tváři země. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a za co si dovedeme představit. Jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení a na věky věku. Tak mluví závěrem té kapitoly apoštol Pavel. Zaslouží i naši vděčnost, Pán Bůh. Závěrem, bratře a sestru, jenom jedna prosba. Srovnejme náš modlitevní život i s předměty našich modlitev s apoštolskými, s apoštolovými. A ať vše slouží k našemu duchovnímu růstu a ve prospěch těch, za které se modlíme. Tak ať toto slovo nás provází i do našich domovů, do našich soukromí. Amen.